pane Eisenstein, pošta. A přeju dobré ráno. A
to jste vy, pane Barton. Buďte zdrav, co pak nám dneska nese?
Moc toho není. Pár účtu.
Hospodine, zač mě trestáš.
Tady bude asi nějaká objednávka, tak jestli můžu prosit o podpis.
No, ukažte.
Ach, děkuju. Ale to hlavní jsem si nechal až nakonec. Tenhle kabelogram překonal Atlantik a pak celé státy až k nám do San Francisca.
Cože, Martin už se ozval tak brzy?
Je to tak. Pan Schulze už je v Evropě. Co v Evropě? Přímo v Německu.
No vážně. Píše, že šťastně dojeli a že plavba byla klidná. No to jsem rád už kvůli Elze a dětem. Nová adresa, Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland, München, to je Mnichov. Pane Bartne, víte, a Schloss, to znamená zámek. A to je rezidence, jakou tady v Americe ani nevidíte.
Takže pan Schulze bude bydlet ve větším než tady?
No, mnohem. Vybral si ten dům už dávno, hned jak začal uvažovat, že se vrátí domů. A pořídil ho za neobyčejně výhodných podmínek. Přitom tam je 30 místností, křídlo pro služebnictvo, park, stáje, hospodářské budovy.
No to je k neuvěření.
Na naše peníze je v Německu pořád ještě všecko za babku. Nežije se tam asi snadno, ale dýchá se tam jinak.
Mm-hmm. A vy byste se tam vrátit nechtěl?
Ale ne, já už asi ne. Martin, to je něco jiného. Nikdy se tu necítil na 100% doma. Jistě to způsobila taky Elza a děti, ale já jsem sám.
Bude se vám stýskat?
To bude, pane Bartne, bude. Známe se s Martinem od mládí, ještě z Berlína. Tady v San Francisku jsme spolu prožili 14 let na jednu krásnou i horskou chvilku.
No jo. Pamatuju se, jak jste oba otvírali tuhle galerii. Všichni tady kolem jsme si to považovali. Starožitnictví, to už jsme tu měli, ale umělecký obchod je něco docela jiného. Galerie Schulze Eisenstein. Panečku, to zní. Takže i my, co jsme si nemohli nějaký ten obrázek od vás dovolit, jsme vám drželi pěsti. A byli jsme rádi, když jsme viděli, že se vám daří.
Ale však já vím, pane Bartne, děkuju vám, ale dost vzpomínání.
Promiňte, pane Eisenstein, že jsem se zapovídal, už musím běžet.
To nic, to je v pořádku. Hned, jak budu mít chvilku, Martinovi napíšu. Aby věděl, že na něj myslím. Pořád na něj myslím. Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, 12. listopadu 1932. Milý Martin, tak si tedy zpátky. Strašně ti závidím. Ačkoliv jsem Německo dávno neviděl, pořád ještě pociťuji kouzlo Unter den Linden. Ta obrovská intelektuální volnost, nekonečné debaty, hudba, bezstarostné kamarádství. A teď, když zmizel starý pruský militarismus a arogance, vracíš se do Německa demokratického, do hluboce kulturní země, v níž se rodí nádherná politická svoboda. To bude jistě skvělý život. Tvoje nová adresa je impozantní a ohromně mě těší, že plavba byla pro Elzu a mláďata příjemná. Já moc šťastný právě nejsem. Je neděle, je ráno a mě zastihlo jako osamělého starého mládence, který nemá nic na ten den před sebou. Můj nedělní domov byl přenesen daleko přes širé moře. A tak vzpomínám na naše společně trávené neděle. Tvůj dům, tvé uvítání naznačující, že den by nebyl naplněn, pokud bychom nebyli zase pohromadě. A naše miloučká Elza vychází celá zářící, chytne mě za ruku a volá Maxi, Maxi a pak jde dovnitř, aby otevřela můj oblíbený šnaps. A tví skvělí chlapci, zvlášť Heinrich, mladý a poledný, než ho zase někdy spatřím, bude z něj dospělý muž. A oběd. Můžu snad byť malinko doufat, že ještě někdy budu jíst jako u vás? Teď chodím do restaurace a nad osamělým rozbífem se mi před očima vybavuje gebackener schinken v horké burgundské omáčce, špecle, ach ty špecle, a špargl. Ne, s americkou kuchyní se rozhodně nesmířím. A ta vína z německých lodí a ty naše sliby nad čtvrtou, pátou nebo šestou sklenkou. Jednal si samozřejmě správně, když si odjel. Přes veškeré tvé zdejší úspěchy se z tebe nikdy nestal Američan. A teď, když je podnik tak dobře zaveden, si musel odvést své chlapce na výchovu do Německa. Je to jejich vlast. Navíc Elze po celé ty dlouhé roky chyběla její rodina, která samozřejmě i tebe ráda uvidí. Z mladého umělce bez haléře se stal dobrodinec rodiny a to ti jistě také poskytne drobné, nenápadné uspokojení. Naše galerie Schulze Eisenstein nadále dobře funguje. Paní Levinová koupila toho malého Picassa a starou paní Flashmanovou jsem přiměl k tomu, že si pohrává s myšlenkou koupit tu nevkusnou Madonu. Jenže já nemám tvůj rafinovaný přístup při prodeji starým židovským dámám. Dokážu je přesvědčit, že je to skvělá investice, ale jedině ty si je vždycky uměl svou skvělou, jemnou oduševnělostí dočista odzbrojit. Oni navíc patrně nikdy tak docela nevěří jinému židovi. Včera mi přišel kouzelný dopis od Grizely. Píše, že se co nevidět postará, abych byl na ní jako na sestru hrdý. Hraje hlavní roli v nějaké nové hře ve Vídni a kritiky jsou skvělé. Ta neradostná léta u malých divadelních společností začínají přinášet ovoce. Chudinka malá neměla to lehké, ale nikdy si nestěžovala. Má pevný charakter, je krásná a doufám, že i nadaná. Moc vlídně se ptala na tebe, Martine. Nepociťuje už vůbec žádnou hořkost. Takové pocity rychle zmizí, když je člověk mladý jako ona. Stačí pár let a i když ani jeden, ani druhý dočista nezapomene, zůstane pouze něha a žádný zármutek. Nenapsal jsem Grizele, že jsi v Evropě. Pokud ti to připadá rozumné, tak to udělám. Ona se totiž moc snadno s lidmi nezbližuje a vím, jak by ji potěšil pocit, že má přátelé na dosah. Povšiml jsi z dnešního data? Od války uplynulo už 14 let. Jako národy jsme urazili dlouhou cestu od té těžké doby. Dovol, milý Martine, abych tě ještě jednou v duchu objal. Věř mi, že velmi něžně vzpomínám na Elzu a chlapce. Tvůj hluboce oddaný Max.
Dopis, pane Eisensteine, dopis, pan Schulze píše.
Ale ne, vážně. Já měl pocit, že dneska bude smolný den.
A není to jen pár řádek. Obálka je pěkně tlustá. Tuhle na těch známkách bude asi jejich prezident, že?
Ano, ano, to je maršál Hindenburg.
Nic ve zlém, pane Eisensteine, ale na ta německá jména si nějak nezvyknu. Jo, chtěl jsem poprosit, neschoval byste mi ty známky pro Jima, jako pro vnuka, on je sbírá. A to víte, ke známkám z Evropy se v tomhle rajonu moc nedostanu. Jen paní Winklová mi je dává pokaždé, když jí napíše někdo z rodiny, co má v Holandsku.
Samozřejmě, pane Bartne, vystřihnu vám je a schovám. Ale teď mě prosím omluvte, jsem strašně nedočkavý na zprávy od Martina.
Mnichov, 10. prosince 1932. Maxi, starý kamaráde. Šek i vyúčtování došly promptně, za což ti děkuji. Nemusíš mi posílat tak podrobné zprávy o podniku. Víš přece, že tvoje metody plně schvaluji a tady v Mnichově jsem zahlcen novou činností. Usadili jsme se. Ale toho zmatku. Tapiserie a všechny ostatní kusy, které jsme sem poslali, vypadají honosně. To platí i o nádherném zařízení, které jsem si pořídil tady. Všichni nás kvůli tomu obdivují, skoro bych řekl, že nám závidí. Koupil jsem 4 celé servisy nejjemnějšího porcelánu a spousty křišťálového skla a také úplný stříbrný servis. Nad nímž je Elza u vytržení. A pokud jde o Elzu, určitě se budeš smát. Koupil jsem jí obrovskou postel. Tak velikou snad ještě nikdy nikdo neviděl. Ložní prádlo jsem musel dát ušít na míru, protože pro tak velkou postel se ložní prádlo vůbec nevyrábí. Elzina stará Grossmutter jen pokyvuje hlavou. Martine, to si tomu dal. Teď musíš dát pozor, aby Elza nebyla brzy stejně široká jako ta postel. Chlapci tu mají 3 poníky, ale Karl a Wolfgang nejsou ještě dost velcí, aby na nich mohli jezdit, a domácího učitele. Jejich němčina je mizerná, protože do ní pletou spoustu angličtiny. Elzina rodina to teď nemá zrovna lehké. Jsme pro ní něco jako američtí milionáři. I když k tomu máme daleko, naše americké příjmy nás řadí mezi boháče. Nedokážeš si představit, jak je teď ta moje smutná země chudá. Věř mi nebo ne, zaměstnáváme 10 osob za mzdu, jakou jsme platili 2 služebným v našem domě v San Francisku. Jídlo je hrozně drahé a panuje tu značný politický neklid, přestože prezidentem je Hindenburg, skvělý liberál, kterého nesmírně obdivuji. Zdejší známí už na mne naléhají, abych se zapojil do správních záležitostí města, uvažuji o tom. Mohlo by nám to trochu prospět, kdybych měl nějaké úřední postavení. Tebe jsme, můj milý Maxi, opustili. Ale nesmí se z tebe stát mizantrop. Co nejdřív si pořiď pěknou, buclatou ženušku, která nadšeně převezme všechny tvé starosti a vykrmí tě tak, že se ti zase vrátí dobrá nálada. To ti radím a je to upřímná rada, i když se nad ní při psaní trochu usmívám. Psal jsi o Grizele. Tak se konečně dočkala úspěchu. Raduji se s tebou, i když mi vadí, že jako osamělá dívka musí tak bojovat, aby se prosadila. Byla stvořena, to je každému muže jasné, pro přepych a oddanost a pro bezstarostný a krásný život. V tmavých očích se jí zrcadlí něžná a odvážná duše. Ale je v nich i něco pevného a smělého. Je to žena, která nic nečiní a nedává lehce. Milý Maxi, jako vždycky se prozrazuji. Během mého bouřlivého vztahu s Grizelou si mlčel. Ale dobře víš, že jsem se nerozhodoval snadno. I když tvoje sestřička trpěla, nikdy si mi, milý příteli, nic nevyčítal. A já vždycky cítil, že chápeš, jak převelice trpím. Co jsem ale mohl dělat? Byla tu Elza a naši synáčci. Žádné jiné rozhodnutí nebylo možné. Přesto pociťuji ke Grizele něhu, která nepomine. Stará rána se zacelila, ale v jizvě, milí příteli, to občas cuká. Budu rád, když jí dáš naši adresu. Do Vídně je z Mnichova docela blízko a tak bude mít pocit, že má na dosah něco jako domov. Navíc Elza vůbec neví o našich někdejších citech a dobře víš, že tvou sestru uvítá stejně vřele, jako by uvítala tebe. Ano, rozhodně jí sděl, že jsme tady, a přesvědči, aby se s námi co nejdřív spojila. A vyřiď jí naše blahopřání k jejímu skvělému úspěchu. Elza se připojuje s mnoha pozdravy a také Heinrich posílá strýčkovi Maxovi své ahoj. Nezapomínáme na tebe, Maxíčku. Co nejsrdečněji tě zdravím, Martin.
San Francisco 21. ledna 1933. Drahý Martine, velice rád jsem poslal tvou adresu Grizele. Až se všichni sejdete, budu v duchu s vámi a budu tak šťastný, jako kdybych se k vám připojil osobně. Píšeš, že je v Německu chudoba. Letos v zimě to tu bylo také zlé, ale samozřejmě jsme nikdy nezažili takovou bídu, jaká je zřejmě tam. Osobně máme oba štěstí, že naše galerie má tak spolehlivé, stálé zájemce. Samozřejmě teď, když je krize, i naši zákazníci omezují své nákupy. Ale kdyby kupovali jen polovinu toho, co dřív, budeme na tom pořád slušně. Sice nijak přehnaně, nicméně velmi slušně. Ty oleje, co si poslal, jsou vynikající a ceny neuvěřitelné. Téměř okamžitě je uplatním s velkým ziskem. A ta ošklivá Madonna je už pryč. Ano, koupila ji stará paní Flešmenová. Jen ty pochopíš, jak jsem jásal, když si tu hrůzu odnesla. Až se občas stydím, Martine, jak se radují z takových drobných, bezcenných vítězství. Z toho, že ty v Německu se honosíš před Elzinými příbuznými svým sídlem a majetkem. A že já v Americe jsem celý blažený, protože jsem přiměl starou nerozumnou ženskou, aby si koupila nějakou úděsnost. To je pěkné vyvrcholení životní kariéry dvou 40letých mužů. Co pak jsme zasvětili celý život tomu, abychom systematicky shromažďovali peníze a pak se jimi na veřejnosti namparovali? Neustále sám sebe kárám, ale jednám dál jako ti druzí. Všechny nás lapil stejný koloběh. Jsme marniví, nepoctiví, protože musíme vítězit nad jinými marnivými a nepoctivými lidmi. Kdybych neprodal paní Flešmanové tu naši hrůzu, někdo jiný by jí prodal něco ještě horšího. Musíme se s takovými nezbytnostmi smířit. Je ale místo, kde vždycky nalezneme něco opravdového. Domácí krb našeho přítele. Tam odhodíme veškerou marnivost a nalezneme vřelost a pochopení. Tam je drobné sobectví vyloučeno. A víno, knihy a rozhovory tam dávají naší existenci jiný smysl. Vytváříme tím místo, kam faleš nedokáže proniknout. Jsme doma. Mimochodem, kdo je ten Adolf Hitler, který zřejmě stoupá v Německu k moci? Co jsem o něm četl, se mi ani trochu nezamlouvá. Obejmi za mne svou drobotinu a miloučkou Elzu. Co nejsrdečněji tě zdraví, tvůj Max.
Dobré ráno, pane Eisensteine, pošta a z Evropy.
No, konečně. Martin se neozval celou zimu. A přitom se toho v Německu tolik semlelo, až jsem se bál.
Koukal jsem, že na známkách už mají toho nového.
Ano, to je ten jejich pan Hitler. Pospíšili si.
Vypadá nějak divně.
Taky je divný. Zase vám ty známky schovám pro vnuka, pane Bartne.
To jste hodný, moc krát děkuju. Jimmy bude rád. I když se mi ten chlápek už od pohledu nějak zvlášť nezamlouvá.
Mnichov, 25. března 1933. Můj milý Maxi. Samozřejmě jsi slyšel o nejnovějších událostech v Německu a nepochybně chceš vědět, jak se situace jeví nám, kdo v tom žijeme. Popravdě řečeno, Maxi, zdá se, že v mnoha ohledech může být Hitler pro Německo dobrý. Ale naprosto jistý si tím nejsem. Nyní je výkonnou hlavou vlády. Velice pochybuji, že by ho i sám Hindenburg dokázal zbavit moci. Byl totiž opravdu donucen ho tam dosadit. Ten chlap je jako elektrický šok, je silný, jak dokáže být jen vynikající řečník a fanatik. Jenom si kladu otázku, jestli je zcela duševně zdravý. Jeho oddíly v hnědých košilích, to je chátra, plundrují a zahájili nedobré pronásledování židů. Jsou to ale možná jen drobnosti, pěna na povrchu, když vzkypí velké hnutí. A říkám ti, milí příteli, že to tady kypí. Opravdu kypí. Všude jako by lidé ožili. Je to cítit na ulicích i v obchodech. Někdejší zoufalství odhodili jako starý kabát. Znovu je v nich naděje. Našel se vůdce. Pouze si opatrně kladu otázku, kam nás povede. Přemožené zoufalství občas lidi vede šíleným směrem. Na veřejnosti přirozeně nevyjadřuji sebe menší pochybnosti. Mám nyní úřední postavení, pracuji pro nový režim a opravdu velehlasitě já sám. Všichni lidé v nějakém úředním postavení, kteří si chtějí zachovat zdravou kůži, kvapem vstupují k národním socialistům. Tak se jmenuje Hitlerova strana. Není to jenom z vypočítavosti, vězí v tom i něco jiného. Pocit, že my, Němci, jsme nalezli svůj osud a že budoucnost se k nám žene v přemohutné vlně. I my se musíme pohnout, musíme jít s tou vlnou. Někdy teď sice dochází k nepravostem, ale takové věci přejdou. Pokud bude v dohledu správný konec, přejdou a budou zapomenuty. Dějiny napíší novou, čistou stránku. Jen se ptám sám sebe, bude ten konec správný? Směřujeme k lepšímu cíli? Víš, Maxi, od chvíle svého návratu pozoruji ty lidi mé rasy. Dověděl jsem se, jakým utrpením prošli za všechna ta léta, kdy neustále ubývalo chleba, kdy postavy byly stále vychrtlejší a naděje zmizela. A pak, těsně předtím, než je zastihla smrt, se dostavil jeden muž a vysvobodil je. Nyní vědí jen jedno, že nezemřou. Propadli hysterii vysvobození a téměř toho muže zbožňují. Ale zachovali by se stejně, byť by byl tím spasitelem kdokoliv. Dej Bůh, že jdou tak radostně za opravdovým vůdcem, nikoli za nějakým temným andělem. Jedině tobě, Maxi, mohu říci, co tady nemohu říci nikomu. Já to nevím. Nevím to. Jen doufám. To je vše o politice. My se radujeme z nového domova a vedeme bohatý společenský život. Dnes pořádáme večeři pro 28 osob. Naším hostem bude i starosta. Elza má nové modré sametové šaty a užírá se strachy, jestli budou dost velké. Je zase v jiném stavu. Existuje způsob, Maxi, jak udržet manželku spokojenou. Musíš ji zaměstnat nemluvňaty, aby neměla na nespokojenost čas. Náš Heinrich dobil společenského vítězství. Vyjel si na poníkovi, ten ho schodil a jen si pomysli, zvedl ho baron von Freische. Dlouze si spolu povídali o Americe a jednoho dne se baron objevil u nás a vypil si s námi kávu. Heinrich k němu jde příští týden na oběd. Je to skvělý chlapec. Jaká škoda, že jeho němčina není trochu lepší, ale všechny okouzluje. Tak to tedy s námi vypadá, milí příteli. Třeba se staneme součástí významných událostí, ale možná půjdeme jenom naší prostou rodinnou cestou. Leč nikdy neodhodíme opravdové přátelství, o němž tak dojemně píšeš. Naše srdce k tobě míří přes širé moře a když nalijeme sklenky, připijíme strýčkovi Maxovi. Se srdečnými pozdravy, tvůj Martin.
Milý Martine, jsem hluboce znepokojen zprávami v tisku, které se na nás z Německa hrnou. Proto se přirozeně obracím na tebe, abys mi to objasnil. Tady totiž nacházíme jenom rozporné zvěsti. Jsem si jist, že to nemůže být tak zlé, jak to tu líčí. Všechny americké noviny se shodují na označení strašlivý pogrom. Vím, že tvé liberální názory a vřelé srdce nepřipustí žádnou nepravost a že od tebe se dovím pravdu. Syn Aarona Silbermana se právě vrátil z Berlína a jak jsem slyšel, unikl jen ovlásek. Příběhy, které vypravuje o bičování, o násilném vpravování litrů ricinového oleje přes zaťaté zuby a o následném dlouhém a bolestném umírání na roztržení střev. To není nic pěkného. To všechno může být pravda a také to může být, jak říkáš, jenom povrchní surová pěna lidské revoluce. Bohužel pro nás Židy to je ten dobře známý příběh, co se po staletí opakuje. Je téměř k nevíře, že takovému odvěkému utrpení by dnes byli lidé vystavováni v civilizovaném národě. Napiš mi, drahý příteli, a uklidni mě. Hra, v níž hraje Grizela, skončí po obrovském úspěchu někdy koncem června. Napsala mi, že dostala ve Vídni nabídku na další roli a pak jí ještě nabídli skvělou roli na podzim v Berlíně. Mluví hlavně o té druhé. Napsal jsem jí ale, ať počká, až ta protižidovská nálada pomine. Hraje sice pod jiným jménem, které nezní židovsky, a Eisenstein by bylo na divadle nemožné, ale přesto přeze všechno, její rysy, gesta, emotivní hlas, to všechno prozrazuje židovku. A pokud jsou ty současné nálady opravdu silné, pak by se prozatím neměla vydávat do Německa. Promiň, milý příteli, ten roztržitý a stručný dopis, ale nebudu mít stání, dokud mě neuklidníš. Prosím tě, napiš okamžitě. S nejvřelejším výrazem důvěry a přátelství k tobě a tvé rodině zůstávám tvůj věrný Max.
A tady ještě jedna obálka, pane Eisensteine, je to z Německa. Ale neradujte se, od pana Schulzeho to není. Všiml jsem si, že je na tom hlavička nějaké banky.
Banky z Německa? No. Nic takového nečekám. Ukažte. Deutsche Völkische Bank und Handelsgesellschaft. München?
Jo.
Ale to je od Martina. Všechno je v pořádku, pane Bartne, aspoň co se toho dopisu týče.
Tak to jsem sám rád, už jsem si říkal, jestli se třeba panu Schulzemu něco nestalo. Prý se to v tom Německu nějak mele.
Máte pravdu, pane Bartne, mele a ošklivě, ale s tím dopisem je všechno v pořádku. Martin se ozval a to je hlavní, já jenom nevím proč takhle.
Milý Maxi, jak vidíš, píši na dopisním papíru mé banky. Je to nezbytné, protože tě chci o něco požádat a chci se vyhnout dnešní velmi přísné cenzuře. Prozatím budeme muset přerušit naše dopisování. I kdybych nezastával oficiální postavení, je zcela vyloučeno, abych si dopisoval s Židem. Pokud bude komunikace nezbytná, musíš ji přiložit k bankovnímu příkazu a už nikdy mi nepiš domů. Pokud jde o ty rigorózní kroky, které tě tak rozrušily, tak zpočátku se mi rovněž nezamlouvali, ale nakonec jsem pochopil jejich bolestnou nezbytnost. Židovská rasa je bolákem na těle každého národa, v jehož středu žije. Nikdy jsem nepociťoval nenávist k jednotlivým Židům. Ty jsi mi byl vždycky drahý jako přítel. Leč jistě pochopíš, že mluvím zcela upřímně, když řeknu, že jsem tě měl rád nikoli pro tvou rasu, ale navzdory tvé rase. Židé jsou univerzálními obětními beránky. To není tak docela bezdůvodné. A když jim lidé nedůvěřují, není to pro tu starou pověru o vrazích Kristových. Židovské nepokoje jsou pouze bezvýznamnou událostí. Děje se něco mnohem většího. Kdybych ti to jen mohl ukázat, kdybych jen dokázal, abys to pochopil. To znovuzrození nového Německa díky našemu něžnému vůdci.
Něžnému vůdci? Martin.
Velký národ nemůže být drcen navěky v útlaku. Poraženi jsme po 14 let věšeli hlavy. Pojídali jsme trpký chléb hanby a hořkou pilulku chudoby. Dnes však jsou z nás opět svobodní lidé. Vstyčujeme se v plné síle. Zvedáme hlavu před ostatními národy a očišťujeme naši krev od podřadných elementů. Ne, ne. Při psaní těchto řádků jsem si jist, že zatímco mé nadšení plane díky nové vizi, ty nepochopíš, jak je to všechno pro Německo nezbytné, že menšina musí trpět, aby byly zachráněny miliony. Jsi především Žid a naříkáš pro svůj lid, je mi to jasné. Taková je semická povaha. Lamentujete, leč nikdy nemáte dost odvahy, abyste vraceli rány. Právě proto jsou pogromy. Vím, bohužel, Maxi, že tohle tě zarmoutí. Ale musíš si uvědomit pravdu. Existují hnutí, která jsou významnější než lidé, kteří je utvářejí. A já jsem součástí tohoto hnutí. Heinrich je důstojníkem v chlapeckém oddílu, jemuž velí baron von Freische. Jeho hodnost vrhá svůj lesk i na naši domácnost, protože nás často navštěvuje a Elzu velice obdivuje. Já jsem až po krk zavalen prací. Elza se o politiku příliš nezajímá, jenom zbožňuje našeho něžného vůdce. Teď už asi měsíc se moc snadno unaví. Až se dítě narodí, bude to jistě lepší. Je mi líto, Maxi, že naše korespondence takhle končí. Snad se jednoho dne sejdeme v lepším porozumění. Tvůj Martin Schulze.
Haló, mohl bych mluvit s panem Lederem. Tady je galerie Schulze Eisenstein. Aha. No tak s paní Ledererovou smíme prosit. Děkuji, počkám. Eisenstein, dobrý den, paní Ledererová. Frank prý není doma. Ano, já vím, právě proto bych k němu měl takovou malou prosbu. Jestli by sebou nevzal dopis pro Martina a nehodil ho v Německu do schránky. Dokonce říkal, že pojede přímo přes Mnichov. Ale ne, na tom není vůbec nic nebezpečného, ujišťuji vás. Jenom chci, aby ten dopis tam byl co nejdřív. Teď tu poštu hrozně zdržují, to si dokážete představit. Ano, ano. Také jsem to četl včera v novinách, je to strašné, ale vy nemusíte mít obavy, to se stalo v Hamburgu, v Lübecku a v Brémách a tamtudy Frank vůbec nepojede. Navíc on je pro ně Američan, jede do Karlsbadu a pak do Varšavy a Německem pouze projíždí. Opravdu myslím, že můžete být klidná. Děkuji za optání. Grizele se, chvála Bohu, daří. Teď na podzim má před sebou dokonce hostování v Berlíně. Ne, nebojí se, ona je velmi kurážná. Ani já se o ní vlastně nebojím. A když se nebojím já o ní, můžete i vy bez obav pustit Franka, aby tou zdivočelou zemí projel. Ano? Děkuji. A vyřiďte mu, prosím, ať se tady laskavě zastaví pro dopisa. A na skleničku. Naschledanou. Martine, starý kamaráde, posílám ti tenhle dopis po Frankovi Ledererovi, který bude co nevidět projíždět Mnichovem na své evropské dovolené. Od tvého posledního dopisu nemám chvilku klidu. Jeho obsah je ti tak nepodobný, že si to dokážu vysvětlit jen tvým strachem z cenzury. Muž, kterého jsem měl rád jako bratra, jehož srdce vždycky překypovalo sympatiemi a přátelstvím. Takový člověk se přece nemůže být jen pasivně podílet na masakrování nevinných lidí. Doufám a modlím se, že tomu tak je, že mi nenapíšeš žádný dlouhý výklad, jenom prosté ano. Z toho pochopím, že se podřizuješ účelnosti, ale že tvé srdce se nezměnilo. Že jsem se nezmýlil ve svém přesvědčení, že jsi člověk skvělého liberálního ducha, pro něhož je nepravost vždycky nepravostí, ať se páchá ve jménu čehokoliv. Ta cenzura, to pronásledování všech svobodomyslných lidí, to pálení knih a ničení univerzit by vyburcovalo tvůj odpor, i kdyby v Německu neskřížili vlas jedinému příslušníkovi mé rasy. Jsi liberál, Martine, nikdy jsi nebyl krátkozraký. Vím, že žádné lidové hnutí, byť sebesilnější, na němž je tolik špatného, tě nepřipraví o zdravý rozum. Já chápu, proč Němci tleskají Hitlerovi. Reagují na opravdové nepravosti, které se na ně nahrnuly od té zhoubné války, ale ty jsi byl od války téměř Američan, Martine. Nepsal mi můj přítel. Nepochybně se ukáže, že to byl pouze opatrný hlas účelnosti. Netrpělivě čekám na to jediné slovo, které mi vnese klid do duše. Napiš mi co nejrychleji to své. Ano.
To slovo zní ne. Dostal jsem tvůj dopis, milý Maxi. Jsi sentimentální. Nechápeš, že ne všichni lidé jsou stříženi podle tvého vzoru. Připichuješ na ně pěkné nálepky, jako třeba svobodomyslný, a předpokládáš, že se budou patřičně chovat, ale mýlíš se. Tak já jsem americký liberál? Nikoliv. Jsem německý vlastenec. Liberál je člověk, který vůbec nevěří v činy, žvaní o lidských právech, jenomže pouze žvaní. Dělá obrovský rozruch kolem svobody slova, ale co je svoboda slova? Jenom možnost bezpečně sedět na zadku a vyhlašovat, že všechno, co dělají aktivní lidé, je špatné. Každá změna je pro něj změnou nesprávnou. Znám liberály dobře, protože jsem byl jedním z nich. Existuje snad něco jalovějšího? Milují slova a vznešené zásady, jsou ale dočista k ničemu pro opravdové budování světa. Jediní důležití lidé jsou ti, co jednají činem. A tady v Německu povstal muž, který jedná. Přišel a já jsem se k němu přidal. Odhodil jsem ten zbytečný život, který se sestával jen z řečí. Veškerou svou sílu dávám do služeb tohoto velkého hnutí. Jsem muž, protože jednám. Dřív jsem byl jenom hlas. Nepochybuji o cílech našich činů. Jsou správné, protože jsou nezbytné. Lidé se nenechají vtáhnout do špatností tak radostně a dychtivě. Tvrdíš, že pronásledujeme svobodomyslné lidi, že ničíme knihy. Prober se z toho zatuchlého sentimentalizování. Ušetří snad chirurg rakovinu jen proto, že do ní musí říznout, aby ji odstranil? Jsme krutí. Samozřejmě, že jsme krutí. Každý porod je brutální, tedy i to naše znovuzrození. Ale my se radujeme. Německo zvedlo hlavu a za svým skvělým vůdcem kráčí k vítězství. Co o tom můžeš vědět, když jenom sedíš a sníš? Nikdy si nepoznal žádného Hitlera. Je jako tasený meč, září jako bílé světlo a pálí jako slunce nového dne. Trvám na tom, abys mi už nikdy nepsal. Mezi námi už neexistuje žádná sympatie, což si teď už oba nepochybně uvědomujeme. Martin Schulze.
Ale ne, takhle ne, Samueli. Ten nápis musí přijít trochu víc doleva, když je teď kratší. Aby byl přesně nad chodem uprostřed. Tak, teď je to dobře.
Dobré ráno, pane Eisensteine.
I vám, pane Bartne.
Koukám, že měníte firmu. Galerie Eisenstein. To jsou mi věci. Stalo se snad přece jenom něco s panem Schulze?
Ne, vůbec nic. Děkuju, Samueli, hotovo. Ten žebřík můžete uklidit.
Nebo pan Schulze už není váš společník?
Ne, to rozhodně ne. Nic se nezměnilo. Tedy skoro nic. Chci jenom... No víte, sám tam v Německu je teď taková zvláštní doba. Celá Evropa je neklidná.
No jo, Evropa... A co je nám potom, pane Eisensteine? Co my s tím máme společného? Kde je Evropa a kde jsme my? I dopis sem putuje víc jak dvě neděle. A těm v Evropě bude s prominutím fuk, co máte napsáno na té dveřmi, že jo?
Ano, ale nemusí to být jedno každému tady u nás.
A komu by to mohlo vadit? Neslyšel jsem, že by to někomu vadilo. Alespoň tady kolem. A jestli se někde jinde vedou řeči o německých přivandrovalcích, tak to nemůžete brát vážně. Rozhodně to neplatí na vás.
Neslyšel jste, že pan Levin vypověděl smlouvu starému Hartmanovi jen proto, že je Němec?
Ale to je něco docela jiného. A pak, pro Levinovi je Hartman opravdu Němec, kdežto vy jste jejich.
No dobře, já si stejně myslím, že to takhle bude lepší. Pro jistotu.
A s prominutím... Co řekne pan Schulze, až třeba jednou přijede?
Teď se sem zřejmě nechystal. Pane Bartne, prosím vás, až půjdete zpátky, zastavte se. Jednak je tam zase pár známek pro vašeho Jima.
Jo, děkuju, úctivě, pane Eisensteine. Ale Jimmy už německé známky nezbírá. Stejně je na nich pořád jenom ten chlápek s knírkem... A člověk o něm neslyší nic dobrého.
No, Jimmy je prýma kluk. Tak ale hlavně bych potřeboval, abyste mi vzal na poštu obálku pro Martina. Vlastně pro tu jeho banku. Budete tak laskav? Je to dost naléhavé.
Samozřejmě, milé rád. Pro vás a pro něho, to já vždycky.
Galerie Eisenstein, San Francisco, 5. září 1933. Milý Martine, prostřednictvím Deutsche Völkische Bank posílám bankovní příkaz a měsíční vyúčtování. Musím ti však zároveň poslat tento krátký vzkaz. Grizela odjela do Berlína. Je příliš odvážná. Čekala ale na úspěch tak dlouho, že se ho teď nedokáže vzdát. A mým obavám se jenom směje. Bude v Königteatru. Ty jsi úřední osoba, prosím tě, ve jménu našeho dlouholetého přátelství dohlédni na ni. Pokud můžeš, zajeď do Berlína a zjistí, jestli jí nehrozí nebezpečí. Jistě tě zhrmoutí, že jsem byl nucen odstranit tvé jméno z názvu firmy. Víš ale přece, kdo jsou naši zákazníci? A ti dnes rozhodně odmítají mít cokoliv společného s firmou s německým jménem. Nemohu hovořit o tvém... novém postoji, snaž se mě pochopit. Nepředpokládal jsem, že se pustíš do boje za můj lid jen proto, že to je můj lid, ale protože jsi býval mužem, který miloval spravedlnost. Svěřuji ti tu mou neprozřetelnou Grizelu. To dítě si neuvědomuje, jakému riziku se vystavuje. Už ti nebudu psát. Zbohem, můj příteli. Max.
Bartne!
Copak, pane Eisensteine, snad na mne nečekáte, potřebujete něco?
Ne, nic, jenom já vím, že se to nehodí vylížet listonoše venku před domem, ale nemohl jsem si pomoci. Celou noc jsem nespal, nešlo to. Včera se vrátil ten dopis z Berlína, však víte. Já nevím, co si mám o tom myslet. Nenesete mi nic?
Dneska nic, pane Eisensteine, je mi líto.
San Francisco, 5. listopadu 1933. Martine, Píšu, protože musím. Zmocnilo se mě temné tušení. Sotva jsem si byl jist, že Grizela je v Berlíně, napsal jsem jí a ona stručně odpověděla. Zkoušky probíhaly skvěle, hra měla mít brzy premiéru. Můj druhý dopis jí měl spíš povzbudit, než varovat, ale vrátil se mi neotevřený, jenom s označením adresát unbekannt, adresát neznámý. Ta slova v sobě skrývají temnou hrozbu. Vzkaz, že se s ní něco stalo, že vědí co, ale já se to nesmím dovědět. Že se propadla do jakéhosi prázdna a bylo by zbytečné jí hledat. To mi říkají ta dvě slova. Adresát unbekannt. Musím tě snad prosit, Martine, aby si našel a přispěchal jí na pomoc. Znáš přece její krásu a půvab. Poznal si její lásku, kterou žádnému jinému muži nedala. Vím, že tě ani nemusím žádat o pomoc. Stačí, když ti povím, že Grizela je v nebezpečí, viď? Zanechávám ji ve tvých rukou, protože já jsem bezmocný. Max. San Francisco, 23. listopadu 1933. Martine, obracím se na tebe z čirého zoufalství. Nemohl jsem čekat do konce měsíce. A tak posílám pár informací o tvých investicích a k bankovnímu dopisu můžu přiložit svou prosbu. Týká se to Grizely. Dlouho bylo ticho, ale teď se ke mně pozvolna dostávají kusé zvěsti. Jsou tak děsivé, že bych si před nimi nejraději zacpal uši, ale nemohu. Musím se dovědět, co se s ní stalo. Musím mít jistotu. V té berlínské hře vystupovala týden. Pak ji publikum vypískalo jako židovku. Znáš, je tak sveřepá, tak nerozvážná. To slovo jim vmetla zpátky do tváře. Hrdě jim oznámila, že je židovka. Nějací lidé z publika se za ní pustili. Byla v zákulisí, někdo jí nepochybně pomohl. Unikla té smečce, co jí byla v patách a ukryla se ještě s jednou židovskou rodinou v nějakém sklepě. Pak si co nejvíce změnila vzhled a vydala se na jich pěšky. Neodvážila se jet vlakem. Lidem od nichž odešla, pověděla, že bude v bezpečí, pokud se jí podaří dostat se do Mnichova k přátelům. To je má jediná naděje, že se dostala k tobě. Dej mi vědět, Martine. A jestli k tobě nepřišla, nenápadně to prošetři, pokud je to v tvých silách. Ztratil jsem všechen klid. Trápím se ve dne v noci. V duchu vidím to odvážné stvořeníčko, jak se plahočí dlouhé kilometry nepřátelskou zemí v nadcházející zimě. Dej Bůh, že mi pošleš slova úlevy. Max.
Deutsche Völkische Bank, Mnichov, 8. prosince 1933.
Heil Hitler. Hluboce lituji, že mám pro tebe špatné zprávy. Tvoje sestra je mrtvá. Byla bohužel, jak si sám říkal, velice bláhová. Před necelým týdnem se sem dostavila v patách tlupu S.A. manů. V domě jsme měli pilno. Od narození malého Adolfa minulý měsíc nebylo Elze příliš dobře. Byl tu lékař a dvě ošetřovatelky a kolem se motalo služebnictvo a děti. Naštěstí jsem otevřel já. Nejprve jsem si myslel, že je to nějaká stará žena. Pak jsem však poznal její obličej. Ale také jsem viděl, jak S.A. mani prošli bránou do parku. Mohl jsem jí ukrýt? Šance byla jedna k tisíci. Mohl jsem dopustit, aby prohledávali dům, když nemocná Elza leží v posteli? Mohl jsem riskovat, že mě zatknou, protože chráním židovku a že ztratím všechno, co jsem si tu vybudoval? Jako Němec jsem měl samozřejmě jasnou povinnost. Předváděla své židovské tělo na jevišti před čistými mladými Němci. Měl jsem je zadržet a předat S.A. manům. To jsem ale nemohl udělat. Všechny nás zničíš, Grizelo, řekl jsem jí. Musíš běžet hlouběji do parku. Podívala se na mne a usmála se. Vždycky byla kurážná. A sama se rozhodla. Nedokázala bych ti ublížit, Martine, prohlásila. Se běhla po schodech a zamířila ke stromům. Byla však nepochybně unavená, neutíkala příliš rychle a S.A. mani ji zahlédli. Byl jsem bezmocný, zašel jsem do domu. Za několik minut přestala křičet a ráno jsem pak poslal její tělo do vsi, aby ji pohřbili. neměla jezdit do Německa. Chudinka Grizela. Truchlím s tebou, ale jistě pochopíš, že nebylo v mých silách jí pomoci. Musím tě požádat, abys mi už víckrát nepsal. Každé slovo, které přichází do domu, je cenzurováno a nedokážu odhadnout, kdy začnou otvírat i poštu pro banky. Nehodlám nadále mít něco společného se Židy. Až na příjem peněz. Žádné další spojení nelze tolerovat. Není to pro mne zrovna nejlepší, že se k nám chtěla uchýlit Židovka. Zde se utváří nové Německo. Záhy ukážeme světu, jak velké věci dokážeme s naším velkolepým vůdcem. Martin.
Pane Eisensteine!
To jste vy, Martine. Pojďte dál.
Co pak, že máte dneska zavřeno? On je nějaký židovský svátek?
Ne, žádný svátek není. Tak co mi nesete?
Jen pár účtů a tady pohlednici.
Jo, paní Flešmenová zdraví z výletu do San Diego.
Jo, má v San Diego švagrovou.
Ještě něco?
Chtěl jsem jenom, prý vám tam v Německu zemřela sestra. Říkala to paní Ledererová, co bydlí naproti, že prý se za ní v synagoze modlili, tak když dovolíte, chtěl jsem jen říct, že je mi to opravdu líto.
Děkuju vám, partner.
Jak je to dlouho, co vám psala? Někdy na podzim. Pak se ten druhý dopis vrátil. Co se jí stalo? Jestli se můžu zeptat, nějaká nehoda?
Ano, taková nehoda. Mohl bych vás, pane Bartne, o něco poprosit?
Samozřejmě, pane Eisensteine, oč jde?
Nějak se mi nechce chodit mezi lidi a potřeboval bych poslat Martinovi, tedy panu Schulzemu, kabelogram.
To je maličkost.
Napište si ho. Nic soukromého na tom není.
Píšu.
Tvé podmínky přijaty. Audit z 12. listopadu vykazuje 13% zvýšení. Připravuji velkou výstavu. K 1. květnu odjíždím do Moskvy.
Do Moskvy?
Klidně pište dál, partner. Pokud se nečekaně trh otevře, finanční instrukce zaslány na novou adresu. Podpis Eisenstein.
A kam to mám adresovat? Na tu jeho banku?
Ne. Pošleme to Martinovi přímo domů. Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, Mnichov, Německo. 3. ledna 1934. Náš milý Martine, nezapomeň na babiččiny narozeniny. 8. jí bude 64. Američtí přispěvatelé poskytnou 1000 štětců pro tvou ligu mladých německých malířů. Mandelberg se rovněž rozhodl ligu podporovat. Musíš poslat pobočkám galerie 25., ale ne dřív, 11 Picassových reprodukcí 20x90. Musí převládat červené a modré tóny. V dané chvíli ti na tuto transakci můžeme poskytnout $8,000. Denně se za tebe, drahý bratře, modlíme. Eisenstein. 17. ledna 1934. Martine, drahý bratře. Výborné zprávy. Fleischmannovi poskytli další zálohu $10,000. To na měsíc zajistí kvótu pro tvou ligu mladých malířů. Ale dej nám vědět, kdyby se naskytly lepší možnosti. Naplánuj si, abys byl v Curychu po 1. květnu. Strýc Salomon tě rád uvidí. Počasí je jasné a v nastávajících 2 měsících nehrozí nebezpečí bouří. Nachystej pro své studenty tyto reprodukce. Van Gogh 15x103 červená, Poussin 20x90 modrá a žlutá. Plní naděje sledujeme tvé nové úsilí. Eisenstein. 29. ledna 1934. Milý Martine, tvůj poslední dopis omylem doručili do Geary Street. Teta Reba mě požádala, abys psal stručněji a jasněji, aby tvoji přátelé pochopili všechno, co jim sděluješ. Po tolika oslavách budeš jistě unaven a budeš možná chtít vzít rodinu sebou do Curychu. Ale než odjedeš, zajistí následující reprodukce pro pobočky Ligy mladých německých malířů v přípravě na společnou výstavu v květnu nebo i dřív. Picasso 17x81 červená, Van Gogh 5x42 bílá, Rubens 15x204 modrá a žlutá. Neustále se za tebe modlíme.
Eisenstein.
Maxi, starý kamaráde, můj bože, víš, co tropíš? Pokusím se propašovat tenhle dopis pomocí jednoho Američana, s nímž jsem se tu setkal. Apeluji na tebe z holouby zoufalství, které si nedovedeš představit. Ten šílený kabelogram, ty dopisy, co jsi mi poslal, chtějí po mně, abych je vysvětlil. Ani mi nebyly doručeny, jen mi je ukázali a vyzvali mě, abych jim předal kód. Kód! Jak mi můžeš jako dlouholetý přítel něco takového udělat? Uvědomuješ si vůbec, že mě ničíš? Už teď jsou důsledky tvého šílenství hrozné. Bez okolků mi řekli, že musím složit svůj úřad. Heinricha vyloučili z chlapeckého oddílu a Elza, které se neodvažuje nic říci. Přišla celá zmatená, že společensky významné osoby odmítají její pozvání a že baron von Freische se k ní na ulici nezná. Bože na nebesích, Maxi. Máš vůbec představu, co to znamená? Ano, ano, vím, proč se tak chováš. Ale co pak nepochopíš, že jsem nemohl jednat jinak? Co jsem měl dělat? Ani jsem se neodvážil pokusit se o něco, prosím tě. Nikoli kvůli sobě, ale kvůli Elze a chlapcům. Víš, co je to dostat se do koncentračního tábora? Přestaň, dokud se ještě mohu zachránit. Prosím tě z holouby srdce plného dávné náklonosti. Martin.
Náš milý Martin, během 18 dnů napadlo 7 palců deště. To je ale počasí.
Maxi, co mi to děláš?
Zásilka 1500 štětců by měla dojít do berlínské pobočky tvých malířů tento víkend. Tím získají čas na procvičení před velkou výstavou.
Úpěnlivě tě prosím, přestaň teď hned, dokud ještě není všechno zničeno.
Američtí mecenáši pomohou s veškerým malířským materiálem, který lze poskytnout, ale konečné kroky musíš učinit ty. Musíš odhadnout, do jaké míry si taková výstava získá podporu v Německu.
Bojím se o svůj život. O život, Maxi.
Připrav pro distribuci 24. března Rubens 12x77 modrá, Giotto 1x317 zelená a bílá.
To už nejsi ty.
Poussin 20x90 červená a bílá.
Miloval jsem tě jako bratra, můj dobrý starý Maxele, můj bože, což neznáš slitování.
Mladý Blum odjel minulý pátek, oleje nechá v Hamburku a Lipsku a pak ti bude plně k dispozici.
Maxi, už dost.
Přeji mnoho zdaru, Eisenstein. San Francisco, 3. března 1934. Martine, milý bratře, domníváme se, že úspěch tvé nastávající malířské výstavy je zajištěn. Poslední zásilka pláten se poněkud zpozdila pro mezinárodní valutové potíže, ale tví berliničtí společníci ji nepochybně dostanou stejně včas. Sbírku reprodukcí je třeba pokládat za úplnou. Největší podpory by se ti mělo dostat od nadšených obdivovatelů Picassa, ale neměl bys zanedbat ani jiné možnosti. Nechť ti po pravici stojí Bůh Mojžíšův. Eisenstein.
Dobré ráno, pane Eisensteine.
Buďte zdrav, pane Bartne. Co tak vážně? Co pak se stalo?
Nesu dopis z Německa. Ale váš dopis, co jste psal panu Schulzemu. Poslali ho zpátky.
Ano.
Je to jako tenkrát s vaší sestrou. Jenom dali na obálku razítko a poslali ho zpátky.
Razítko, adresát unbekannt. Adresát neznámý.
Jo, přesně tak. Ale jak může být pan Schulze zčista jasna neznámý? Kdyby se přestěhoval, tak to snad pošlou za ním. Aspoň tady v Americe se to tak dělá. Kdyby se mu, nedej pán Bůh, něco stalo, má tam rodinu. Rok a půl mu píšete pořád na tu samou adresu a teď najednou adresát neznámý. To nechápu. Přece se nemohl vypařit do vzduchu. Vy tomu rozumíte, pane Eisensteine?
Rozumím, pane Bartne. Myslím, že rozumím.